Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Молдовага керүгә тыюлык булуына аңлатма бирде. Шул сәбәпле ул Камрад шәһәрендә уздырылган халыклар дуслыгы 2023 беренче халыкара халык дипломатиясе конгрессында катнаша алмады. Бу турыда Гагаузныз хәбәр итә. Күптән түгел генә безнең республикада булып киткән Гагаузия халык җыены депутаты, Гагауз халык бирлеге иҗтимагый сәяси хәрәкәте рәисе, төбәк башканы вазифасына кандидат Виктор Петров һәм Молдова парламентында Гагаузиядан депутат Александр Суходольский белән бергә без киң уртак эш программасын билгеләгән идек. Кызганычка каршы Молдова хакимияте безне бу илгә кертелергә тиеш булмаган гражданнар дип кабул итте. Шуңа күрә кызганычка каршы без конгресста катнаша алмаячакбыз, диде Рөстәм Миңнеханов Молдовадан ишара алдыннан. Татарстан рәисе шулай ук Гагаузия халкын Пасха белән котлады һәм Виктор Петровка һәм аның хезмәттәшләренә уңышлы эш теләде. Бездә яхшы традицияләр бар. Татар халкы һәм Гагауз халкы туганнар. Соңгы елларда безнең дә элемтәләребез булды һәм алга таба үсештә үзара ярдәм итүнең зур планнарыбыз бар. Һәм алга таба үсештә үзара ярдәм итү планнары бар. Виктор Петров җитәкчелегендәге яш команданың бер яктан Россия белән Татарстан, икенче яктан Гагаузия арасында яхшы элемтә звеносы булачагына ышанам, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Казанда Татмедиа Республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Эдуард Хайруллин белән хушлашу мәрәсиме булды. Чара Сәйдәш мәдәни үзәге мәйданчыгында узды. Эдуард Хайруллин белән хушлашырга һәм чәчәкләр салырга йөзләгән кеше, шул исәптән Дәүләт Думасы депутатлары, республика җитәкчелеге вәкилләре, хезмәттәшләре килде. Эдуардның тормышка ашырган идеяләре күп иде. Киләчәктә тагын эшләргә ниятләгәне дә аннан ким булмагандар. Кызганыч, тормыш безнең планнарга төзәтмәләр кертә. Эдуард 15 елдан артык гомерен дәүләт хезмәтенә багышлады. Күп кенә катлаулы һәм кызыклы проектларда катнашты, дип сөйләде Татарстанның беренче вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин. Эдуард Хайруллин 14 апрель кичендә 54 яшендә кинәт вафат булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм рәисенең аппарат җитәкчесе Әсхәт Сәфәров танылган журналистның әнисенең кайгысын уртаклашты. Быел Казанда социаль ипотека программасы буенча 819 фатирлы 6 йортны файдалануга тапшырырга планлаштыралар. Шулай ук М14 микрорайонында 850 фатирлы 2 йорт төзелә башлый. Бу хакта Башкарма комитетының эшлекле дүшәмбесендә капиталь төзелеш һәм реконструкция идарәсе башлыгы Марат Сәмигуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел социаль ипотека программасы буенча Салават күперенең 1-нче санлы кварталында 5 йортны файдалануга тапшыру планлаштырылган. Тагын бер йортны М14 микрорайонында тапшырырга әзерләнәләр. Салават күперендә 1-нче кварталның 2-нче чираты төзелә башлады. 1284 фатирлы 10 йортта эшләр башланды, дип сөйләде Марат Сәмигуллин. 2022 елда социаль ипотека программасы буенча Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды белән түләүле килешүләр буенча капиталь төзелеш һәм реконструкция идарәсе 40 объектны төзүдә һәм ремонтлауда катнашты. Җиңү бәйрәме алдыннан Алабугада ветераннарның фатирларын цикләндерәләр. Мисал өчен, Рәисә Биктимирова тыл калган хезмәт ветераны, аның ире Бөек Ватан сугышында катнашкан. Ул гомер буе укытучы булып эшләгән. Үткән айда Рәисә әбигә 93 яшь тулган. Балконым пыяланмаган иде. Хәзер яхшы булды. Мин канәгатьләсә кайчан чыгып карап тора алам. Моннан күренеш матур, дип сөйләде ул. Хыршидә Ямалиева да хезмәт фронты кешесе. Аның фатирына яңа ишек куйганнар. Искесеннән җил үтә торган булган. Район башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча урынбасары Андрей Тамилин сөйләүенчә, быел 14 ветеранның фатиры цикләндереләчәк. Ремонт таләп иткән фатир ияләре исемлеге шәһәрнең социаль хезмәте тарафыннан әзерләнгән. Март уртасыннан цикләндерү эшләренә керештеләр. 1 майга төгәлләнергә тиеш, диде Андрей Тамилин. Татарстан хәрби комиссариаты үзенең сайтында контракт буенча хезмәткә Татарстанда языл дигән махсус бүлек ясаган. Теләге булган һәркем контракт белән хәрби хезмәт тиешле түләүләр һәм социаль гарантияләр турында тулырак белә ала. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, хәрби хезмәткә үз теләге белән алынучылар закон буенча хәрбиләргә тиңләштерелә. Моннан тыш, аларның гаилә әгъзалары тиешле барлык ташламалардан да файдаланырга хокуклы. Сырауларға жауап алу үшін кандидатларға 221-44-52-221-44-53 телефон номерларына шалтыратырға керек. Қазан коды 8843. Ураза бәйрәме көнендә 21 апрельдә Қазанның жәмәғәт транспорты иртәнге сәғәт 5-тә эшли башлай. Графиктагы үзгәрешләр маршрутлары мәчетләр аша үтүче автобусларга һәм троллейбусларга кагыла. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе Илнур Шакиров хәбәр итте. Мәчетләрдә бәйрәм чаралары 6 сәгать 30 минутта Коръән укудан башлана. Җәмәгать тәртибен һәм дин тутучыларның иминлеген тәэмин итү өчен барлык оператив хезмәтләр җәлеп итләчәк. Казан проектлары Красноярскида узган акыллы шәһәр беренче ил күләм премиясе нәтиҗәләре буенча илдә иң яхшыларының берсе булып танылды. 200-дән артык проектны Россиянең 51 төбәге тәкъдим иткән. Моннан тыш 3-нче урын балалар бакчалары һәм мәктәпләр куркынычсызлыгын тәэмин итүче виртуаль мониторинг үзәге проектына бирелгән. Аны Казанның телекоммуникация технологияләре департаменты эшләгән. 24 апрель көнне кичке сәгать 6-да Сәйдәш мәдәният үзәгендә Сөембикә журналының 110 еллык юбилеена багышланган бәйрәм чарасы узачак. Бәйрәм барышында журналның иң зур бүләге Сөембикә беләзеге быелгы лауреатларга тапшырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 апрель сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, көндез кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булачак.